Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Bersama dengan saya kali ini mendengar SBS Radio ada Dr. Arina Nugraheni. Apa kabar, Dokter?
Terima kasih
sudah boleh bergabung kali ini bersama SBS Radio. Karena di tengah kegelisahan terkait COVID-19 ini juga kami ingin bertanya kepada dokter, karena kan kabarnya COVID ini lebih beresiko begitu, lebih membahayakan lagi bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan, salah satunya seperti jantung. Nah, apakah demikian, dokter?
Oke, ya terima kasih untuk pertanyaannya ya. Di sini saya sebagai dokter spesialis jantung, jadi saya menjawab dalam konteks memang untuk bagian saya ya.
Ya.
Jadi untuk infeksi COVID ini sendiri kan memang dia sejujurnya diketahui kan ini sifatnya penularannya kontrol adalah droplet. Jadi dia biasanya akan menular jika memang terjadi kontak yang cukup dekat, kurang lebih jaraknya kurang dari 1 meter, kemudian kita juga tanpa proteksi. Untuk penularannya memang dia sebenarnya untuk resiko tertular atau tidak itu sebenarnya relatif sama, yang membedakan apakah dia lebih rentan apa enggak itu juga dia mengalami keadaan yang imunokompromis itu kan berarti sistem imunnya kurang bagus, misalnya ada orang tua, orang dia mengalami kanker, kemudian dia dengan kondisi-kondisi yang misalnya kayak HIV, jadi imunnya menjelek, jadi orang seperti itu dia akan lebih mudah untuk tertular, kemudian dia akan lebih biasanya progresifikasinya akan lebih berat. Sementara kalau pada konteksnya dengan hubungan jantung, pasien-pasien yang usia tua yang dilaporkan memang dia tingkat mortalitas yang lebih tinggi atau tingkat kematiannya lebih tinggi, itu kan dia biasanya mempunyai coexisting disease yang lain seperti kardiovaskular. Kondisi tersebut jika memang pasiennya positif, itu dia akan menyebabkan kondisinya lebih susah, lebih kompleks ya, jadi untuk tingkat mortalitasnya juga lebih tinggi gitu. Dan beberapa kasus case report yang sudah melaporkan itu pada kasus yang sudah positif late stage-nya dia bisa ada semacam side effect ke jantungnya ya, jadi jantungnya bisa ada radang, ada miokarditis, sehingga akhirnya juga bagian jantungnya pun yang mungkin awalnya dia masih bagus itu juga bisa mengalami gangguan karena infeksi dari COVID tersebut.
Tapi kan aslinya ini sebenarnya virus yang menyerang organ pernafasan, begitu ya, dokter?
Iya, benar. Jadi memang dia reseptor untuk si virusnya itu bisa nempel, itu memang terutama kan di saluran pernafasan. Jadi dia port entry-nya di situ. Kemudian kalau memang sudah masuk, dia terutama menyebabkan gangguannya kan di alveolus dan di paru. Tapi kalau memang sudah terjadi penyebaran atau sepsis, sepsis itu berarti infeksi yang dia luas, itu dia tidak hanya di paru tapi di mana-mana di seluruh tubuh, salah satunya nanti ginjal ataupun maaf untuk jantung, nah itu dia bisa mengalami radang juga efek dari infeksi COVID tersebut.
Oke, dan ini semakin diperparah mungkin dengan usia yang lebih tua, begitu dokter?
Iya, jadi memang kalau dari grafik sejauh ini ya yang sudah kita lihat dari persebarannya, kemudian kondisi pasien memang kebanyakan untuk mortalitas yang paling tinggi itu pada usia 70-79 tahun, itu tingkat kasus yang paling tinggi.
Dan untuk pasien dokter sendiri, karena ini bicara mengenai jantung begitu, apakah sudah banyak juga yang mulai dites atau mungkin sudah banyak yang mulai khawatir mungkin atau bagaimana, dok?
Kalau untuk pasien jantung memang beberapa dari yang sudah ditemukan itu ada pasien-pasien yang mengalami infeksi COVID ini kan dia keluarnya sesak ya. Atau mungkin demamnya tidak terlalu terasa. Keluar sesak itu kadang pada beberapa orang itu diperkirakan atau mengira dirinya kena penyakit jantung. Jadi beberapa pasien COVID itu bisa dia datangnya bukan ke paru tapi ke jantung. Jadi itu risiko bagi kami sebagai dokter jantung adalah seperti itu. Kadang kita menteri pasien mungkin ya awalnya kita mengira pasien jantung biasanya karena bekas jantung atau heart failure, ternyata pasiennya dia COVID mungkin. Atau memang pasien itu sudah memiliki heart failure, ternyata dia mengidap COVID. Jadi itu beberapa kontak yang mungkin bisa dipahami.
Tuh, ini prosesnya sebenarnya bagaimana, dokter? Kalau misalnya di warga begitu, kemudian takut atau mencurigai dirinya mungkin melakukan kontak dengan mereka yang positif mungkin, kemudian supaya ingin dites, itu gimana cara rujukannya sih dokter?
Kalau pada masyarakat sebenarnya ada yang berisiko atau tidak ya pada awalnya ya. Pada awalnya jadi kita screening awal kan memang kalau memang ada riwayat dia kontak dengan pasien yang sudah positif dalam ruangan yang sama atau dia mungkin jarak interaksinya kurang dari 1 meter. Yang kedua mungkin dia terkena ke daerah yang endemis dan dia memang sudah confirm lokal transmission di negara tersebut dalam kurun waktu 14 hari terakhir. Nanti kalau misalnya dia mengalami gejala, gejalanya dia antara pertama demam lebih dari 38 derajat Celcius atau dia ada pilek batuk sesak nafas, jika memang positif, periksa ke rumah sakit. Rumah sakit jika memang ada rumah sakit rujukan yang dekat yang bisa dihampiri, bisa ke situ, atau sebenarnya bisa juga ke rumah sakit yang bukan untuk rujukan, kemudian nanti sebenarnya akan di-screening juga. Kalau memang nanti hasil pemeriksaan yang menunjukkan ke arah COVID, nanti akan dirujuk ke rumah sakit rujukan khusus untuk COVID.
Dokter, mungkin ini tidak berhubungan langsung dengan dokter, maksudnya sebagai spesialis jantung, tetapi secara keseluruhan saja dokter melihat bahwa kesiapan rumah sakit dalam menangani pasien COVID ini bagaimana dokter sejauh ini?
Sejauh ini sih mungkin kita semuanya jujur ya, mungkin negara pun juga mengalami problem ya dalam menangani virus yang menyebabkan infeksius, penyebaran lebih cepat, koordinasinya juga memang harus bagus.
Right, dan terkait dengan alat pelindung diri ini, saya baca juga rekan-rekan ID di Indonesia ini mencari donasi begitu dari masyarakat umum untuk salah satunya nanti digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri ini. Apakah demikian, dokter?
Iya, benar. Jadi memang dari ID juga memang kita membuka ya, membuka rekening gitu supaya masyarakat juga memang berkenan bisa untuk mensupport atau memberi bantuan karena ini memang masalah yang besar yang dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia ya sebenarnya. Jadi kami sebagai yang menangani ini membutuhkan support dan terutama mungkin sekarang yang sangat krusial adalah APD karena dengan dilaporkan bahwa 40% itu suster dari laut itu hospital transmission, jadi risiko tinggi sekali bagi kami. Jadi karena kami positif maka kami tidak dapat untuk membantu dan mungkin malah akan menyebarkan lebih lanjut lagi. Jadi setidaknya kami bisa memproteksi diri untuk supaya bisa melayani masyarakat.
Oke, dan memang ini juga salah satu kendala yang sedang dihadapi begitu ya dokter oleh dokter-dokter yang langsung berhadapan dengan pasien begitu ya.
Iya, betul sekali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.